Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Отиваме към икономическите теми. Мой пръв събеседник е Лъчезар Богданов, икономист, управляващ партньор в Industry Watch. Здравейте, господин Богданов.
Добър ден.
И така, България наред с Великобритания, Франция, Белгия и Словения са в сив списък. В черния попадат Италия, Испания, Унгария и Кипър. Обективна ли е тази оценка и какво следва от нея?
Тя е обективна, доколкото се касае за статистика. Това не е оценка, т.е. тази таблица, която беше масово разпространявана със стойности, това са факти.
Да.
А големия проблем е с интерпретацията на тези факти.
И аз за това съм ви поканила да ги интерпретираме с вас.
Миналата година, когато започваше да се говори за пакта Европлюс, а и по време на многото дискусии по това как някои страни от Стара Европа не приемат българското членство в еврозоната с аргумента, че нашата икономика и други подобни са небалансирани в кавички, нали, сме си говорили, че всъщност има доста съществени проблеми с интерпретацията на тези данни. Най-важните са няколко. Имбалансите са естественото състояние на нещата, когато имаме един общ пазар, в който има страни, които са богати, с много спестявания, много капитал, високи доходи, и от друга страна по-бедни страни или територии, ако щете, в рамките на този общ пазар, в които няма достатъчно капитал, няма инвестиции, има изостанали индустриални предприятия и хора с ниска заетост. Най-естественото нещо в една такава система е като в скачени съдове, част от капитала натрупан в богатия Запад да се насочва към по-бедния изток. И това да бъде всъщност един поток от инвестиции, които да позволят едно по-бързо догонване на доходите. Оказва се, че ако имаме твърде много инвестиции, това се води дисбаланс. Ако имаме висок ръст на заплатите, пак е дисбаланс. Доколкото може да има някакво подобно сравнение, например, между страни като Германия, Холандия и Франция, да кажем. И тогава би било странно, ако в едната страна рязко растат заплатите, докато в другата стагнират. Нали, то абсолютно логично е и всъщност всички на това разчитаха, когато присъединиха Източна Европа, че в тези страни, благодарение на инвестиции, благодарение на общия пазар, ще има по-бърз растеж. Така че интерпретацията е важна. Между впрочем, в текста на съобщението, което пусна комисията, тези неща са отбелязани. Големия проблем е, че голяма част от евробюрократите и европолитиците няма да четат икономически анализ. Те ще погледнат таблицата, в която има няколко квадратчета маркирани с червено или с сиво, и ще кажат, значи има едни страни, дето има проблеми, без да осмислят защо са били тези проблеми. Разбира се, не на последно място, когато се борави с статистика, трябва да е ясно, че това е статистика с 2-годишна давност назад, а в някои случаи с 5-годишна давност.
Впрочем, преди малко употребихте израза Запад и Изток. А не ви ли се струва, че все по-ярко разделението започва да става не Изток-Запад, а по оста богат север и беден юг? Ние, за съжаление, сме в южната част.
Не е точно така разделението. Разделението е по два критерия. Има разделение между юга и севера, което е не само свързано с богатство или с доходи, то е свързано и с фискална дисциплина и с работа на институциите и гъвкавост на институциите и ефективност на законодателството. А отделно има и разлика по оста Изток-Запад, особено когато говорим наистина за част от източния блок, който наистина е много изостанал като доходи и капитал. Така че има това разделение. България попада до някъде и в двете категории, макар че ние сме доста различни от южните страни по ниво на, да го наречем, най-общо дисциплина на правителството и така раздуване на чиновниците. Колкото и да критикуваме все пак вътре в България всички правителства последните години, че не правят достатъчно, все пак сме в по-добра позиция, отколкото страни като Португалия, Гърция и Италия, да кажем.
Да. Да си продължим с нашите вътрешни проблеми. Министъра на финансите Дянков обяви, че се готвят три значими законови промени във връзка с лихвите на банките. Публичните индекси Юрибор и Софибор да бъдат базата за определене на банковите лихви. Част от таксите да станат или незаконни, или да се делят между банката и ползвателите на кредитите. И да се въведе регулация за всички кредити, не само за тези над 400 лева, както е до сега. Нужни и навременни ли са тези три законови промени, господин Богданов?
Според мен, това, че има, както се казва, някакво съмнение или проблем с недостатъчно прозрачност при договаряне на условията по кредити, не задължително може да се реши с точно тези мерки. И това е нещо, което се пропуска. Обикновено сега дебата е кой е за и против банковото лоби, а не се осмислят тези мерки как биха работили. Безспорно, забраната на определени такси или задължението кой да ги плаща и в каква стойност, това ще промени на книга размера на таксата, но в крайна сметка, ако банката би искала да получи определено възнаграждение за да разгледа определени документи, тя ще намери начин това да бъде по някакъв начин прехвърлено върху крайния клиент. Кой точно ще го плати, в крайна сметка не се знае. Може би ще го платят изрядните платци. В момента плащат, да речем, тези, на които се начислява такса. Ако бъдат забранени някои такси, този разход, който така или иначе се прави за обследване на документи, за проверка и така нататък, някой друг ще трябва да го плати по някакъв начин. Значи няма безплатен обяд. По отношение на обвързването на лихвите, е най-същественият проблем, и той е наистина концептуален, е в това, че за да дадеш цена, която е базирана на някакъв индекс, би трябвало този индекс по някакъв начин да е пряко свързан с възможността ти да купиш тази стока, в случая да купиш стоката капитал или финансиране. Българските банки, за съжаление, не могат да отидат на лондонския междубанков пазар и да заемат при тези лихви. Тоест това, че там лихвата се дига или пада, няма пряка връзка с това по какъв начин българските банки могат да се финансират. Обратният пример беше валиден за България. Между 2003, например, и 2006, Юрибора се дигна с 3 пункта, в България лихвите паднаха с 5 пункта. Нали, тоест нямаме, ние не сме финансово свързани с лондонския пазар на евродепозити и българската банкова система не участва, поне докато не сме членове на еврозона. Така че ако се обвърже, това ще създаде един риск за банките. Сега банките, нали, логично е да го поемат по два начина. Или да не кредитират изобщо и да излезат от България, за да не го поемат този риск. Или да го прехвърлят по някакъв начин отново върху клиентите по друга форма.
Да.
Тоест да намерят някакъв друг начин. Значи, трудно е да задължим някой да ни дава по-евтино нещо, ако той не иска да ни го даде.
Да го даде, така.
Нали, в някакъв смисъл, нали, да не смесваме желаното с възможното. Тогава, това е моя по-скоро апел.
Тогава моя неикономически политически въпрос е, в крайна сметка, министър Дянков, защо ги предлага тези неща, като знае, че те не могат да бъдат осъществени?
Значи със сигурност те могат да бъдат осъществени на ниво промяна в закона. Въпрос е дали ще дадат добър резултат или не.
Да.
И дали ще дадат търсения резултат. Така че политиците доста често търсят решения, които да отговарят на конкретни моментни нужди и проблеми на бизнеса, на гражданите. В някакъв смисъл това е част и от политическото състезание, т.е. хората имат проблем, търсят решение, различните политици предлагат различни решения. Аз единствено казвам, че като икономист смятам, че точно това решение няма дългосрочно да помогне на българските граждани и бизнес да получат кредити при по-изгодни и по-прозрачни условия.
И понеже идват избори, още един факт се наслагва. Тристранният съвет се договори от до година да се увеличат всички пенсии с еднакъв процент и държавните служители да плащат 40% от осигуровките, като ще получат съответните компенсации. Ще има ли ефект всичкото това нещо, за което обещават, че ще се случи? Първо, то не се знае дали ще се случи, но ще има ли ефект?
Първо, за пенсиите 2013 година това беше заложено в няколко стратегически документа още миналата година, даже още 2010 година. Когато България трябваше по някакъв начин да дисциплинира финансите си след кризата и беше заложено, че ще има блокиране на ръста на пенсиите и след това ще има евентуално повишение 2013. Така че в някакъв смисъл, ако това бъде направено, ще бъде спазване на един средносрочен такъв поет политически и, разбира се, икономически ангажимент. Пенсиите, в крайна сметка, при българската система на пенсионна, могат да растат доколкото могат да растат постъпленията на, в бюджета от, от данъчни и осигурителни вноски. Ако, ако икономиката се съживява, ако фирмите и гражданите плащат данъци и осигуровки, това би позволило да растат пенсиите при, разбира се, равни други условия, ако няма някакви извънредни други събития. Така че това е най-нормалното да се случи, ако икономиката запази макар и бавния растеж и съответно макар и бавния ръст на, на, на постъпленията в бюджета и следващата година, което естествено ще означава малко по, по-висок разполагаем доход на пенсионерите, и съответно, вероятно, по-високо потребление от тяхна страна.
Ако вярваме на вашите колеги, анализатори от Центъра за икономическо развитие, почти на прага на 2013 вече ще сме излезли от кризата и нашите портфели ще са по-дебели. Икономиката ни ще достигне върховите си нива от преди кризата. Съвпадат ли вашите прогнози с тези на колегите ви от Центъра за икономическо развитие?
Ами, това е... Това е статистическа, как да кажа, прогноза и тя е доста близко до, до, до реалността, ако мога да, да кажа така. Тоест, да, да, твърде е вероятно, ако няма някакви шокове, наистина, след още една година, макар и слаб растеж, всъщност да компенсираме спада, който имахме от 2009 и 2010. Големият въпрос е, че структурата на българската икономика е различна. Тоест, има сектори, които са доста по-добре, те вече са по-добре от 2008, от пиковата година, а има сектори, които са доста по-зле и вероятно ще продължат и 2013 да бъдат по-зле. Всъщност това, колкото и парадоксално да звучи, беше лечението на икономиката от, да го наречем, балона или от нездравия растеж последните 2-3 години преди 2008, благодарение на така лесните финанси, имотни спекулации и други такива фактори. Но това лечение безспорно означава, че за някои бизнеси кризата не е свършила, няма и да свърши, тя никога няма да изчезне. Тоест, ще се наложи те да, да фалират, да се слеят, да се свият. Това е и, и от гледна точка на хората, вероятно, ако питате нали, произволна група от 100 или 200 човека в различни сектори, дори през 2013 някои от тях ще кажат, че е по-зле, отколкото е било преди кризата, и това ще е абсолютно достоверно. И въпреки това, икономиката като цяло, можем да кажем, че ще е достигнала нивата. Не знам дали тази логика ви звучи ясна и така разбираема.
Не, тя звучи ясна, но тя е по-скоро за успокоение на всички, че ще има такива, които ще усетят, за такива, които няма да усетят, и не, такива, не, които ще живеят още по-зле.
Не, 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 напротив, не е успокоение. Това е по-скоро предупреждение, че всеки от нас трябва, и всеки предприемач, разбира се, и всеки човек като работник, като немен работник, трябва да се адаптира към новите реалности, а не да си спомня с носталгия какво е било 2006 или 2007 и да очаква някакси митично тези времена да се върнат. Те в този си вид няма да се върнат и това не е провал на възстановяването, и това не означава, че още сме в криза, това означава, че икономиката и глобалната среда се променя, и затова всеки бизнес трябва да се променя, който не се променя, за съжаление, ще страда.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубав ден.
Хубав ден.
Лъчезар Богданов, икономист, управляващ партньор в Industry Watch.